O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și să discutăm împreună despre un titlu, a zice, fascinant despre rolul și rostul rugăciunii în aceste vremuri. Cartea se numește Rugăciunile Sfârșitului, cum să înfruntăm în genunchi criza finală. Este scrisă de Randy Maxwell și vom discuta astăzi despre ea împreună cu David Iordan, director de marketing la Editura Viață Sănătate. Bun venit, David!
Bun găsit, Adi, bun regăsit telespectatorilor Speranța TV și ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
Înainte de a începe să vorbim despre carte, vreau să te întreb și despre celălalt departament de care te ocupi la Editura Viață Sănătate, despre departamentul online. Ce noutăți ne aduci din această zonă?
Cei care sunt în zona online probabil că observă mai din vreme noutățile pe care noi le aducem sau cu care venim înaintea publicului. Poate că cea mai actuală informație ar fi cea referitoare la finalul celor 181 de zile din proiectul Citim Împreună o Pagină pe Zi. Lucru care se va întâmpla acum la încheierea lunii iunie. Și mă bucur tare mult pentru faptul că acest proiect a avut un succes adevărat. Probabil că în altă ocazie vom vorbi mai multe despre proiectul acesta. Pregătim deja ediția a doua din toamnă și ea va arăta diferit față de ce a fost acum, în sensul că vom extinde și pentru alte categorii de vârstă. Iar cea de-a doua informație ar fi cea legată de tabăra Revitalizat, pe care Editura Viață și Sănătate o organizează în premieră anul acesta la Coșna. Este o tabără în care ne propunem să întâlnim familiile tinere, familiile care doresc să petreacă un timp de tihnă, de liniște alături de copiilor. Cum mai putea petrece un timp de tihnă în prezența copiilor? În perioada 13-17 august, la Coșna vom organiza mai multe workshop-uri pe teme de familie, adică vom aborda aspecte, subiecte care ne frământă sau care frământă familiile tinere și de asemenea vom avea activități speciale gândite pe categorii de vârstă pentru copii, în așa fel încât atunci când avem anumite workshop-uri doar pentru părinți, părinții să poată participa liniștiți la momentele acestea, în timp ce copiilor sunt ajutați să învețe lucruri noi prin activitățile pregătite special pentru ei. Sperăm să fie sau ne-am propus cumva să fie un timp special în care familia să vină să pună stop iureșului în care suntem cu toții cumva prinși în viața de zi cu zi și în cele 5 zile pe care le vom petrece acolo împreună să ne cunoaștem mai bine soțul, soția, pe copiii noștri, să înțelegem mai bine, astfel încât la finalul celor 5 zile să putem pleca îmbogățiți de acolo.
Dacă cineva vrea să se înscrie în tabăra aceasta sau să caute mai multe informații?
Da, am pregătit o pagină specială pentru evenimentul acesta. Poate fi accesat pe site-ul viatasanatate.ro, la secțiunea evenimente, EVS Camp. Acolo sunt toate informațiile legate de această tabără. Cei care doresc mai multe informații pot solicita pe adresa de e-mail precizată acolo sau de asemenea pot suna la numărul de telefon publicat în pagina acestui eveniment. Nu va fi un eveniment cu mari personalități prezente. Ne dorim să fie mai degrabă un eveniment care să pună accentul pe autenticitate, pe cunoaștere, pe împărtășirea experiențelor și pe modul acela de lucru în care să ne putem ajuta unii pe alții și să plecăm cu adevărat revitalizați din această tabără.
Sună foarte frumos și îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să caute mai multe detalii despre evenimentul acesta și chiar să se înscrie. Revenind la cartea noastră, ce înseamnă Randy Maxwell pentru Editura Viață Sănătate?
Este unul dintre autorii care a mai publicat și un alt titlu cu ceva timp în urmă, un titlu care chiar înainte de emisiune verificam să văd cum stăm cu stocul și pentru că aș fi vrut să aduc să-l am aici cu mine, însă din fericire prima ediție a fost deja epuizată, mă refer la tabela de pregătire pentru zilele din urmă. Este primul titlu pe care l-am tradus și publicat la editura Viață și Sănătate cu același sau sub același autor. Mă bucur tare mult pentru faptul că acest titlu s-a epuizat și nu mă bucur din perspectiva faptului că am reușit să vindem un tiraj, ci mă bucur faptul că feedback-ul primit în urma citirii acestei cărți este unul pozitiv. Cei care au citit această carte spun că mesajul autorului a avut un impact foarte bun asupra vieților lor. Și cu ocazia aceasta, Randy Maxwell vine cu un alt titlu. Eu zic că este mai curajos decât primul. Pe alocuri, cred că este chiar deranjant, poate pentru cei care sunt mai comozi sau mai puțin dispuși să își reevalueze sau să-și recalibreze anumite decizii în viață. Este o carte cu un titlu provocator și ce apreciez foarte mult la autorul acesta este faptul că are o abordare destul de pragmatică, adică nu este filozofie, nu este teorie, sunt aspecte extrem de practice din viața de zi cu zi și din modul în care noi alegem să ne raportăm în situația de față la aspecte care țin de rugăciune sau de practica rugăciunii.
Acum, apropo de subiectul ăsta, autorul abordează foarte curajos întrebarea asta și cred că este în mintea și a unora dintre cei care ne urmăresc. El spune că într-o discuție cu un coleg pastor retras din activitate, în timp ce mergea spre o instruire, la pagina 20, spune, în timp ce tufele de salvie de pe autostradă se derulau rapid pe lângă noi, el m-a întrebat brusc, deci, după toate conferințele și inițiativele de rugăciune ținute de-a lungul anilor, de ce nu avem încă parte de redeșteptare? Cumva, vorbim de lucrurile astea, vorbim de rugăciune, vorbim de redeșteptare, dar unde e redeșteptarea? De ce totuși nu se întâmplă?
Într-adevăr, în prima parte a cărții abordează aspectul acesta menționat. Uneori redeșteptarea este doar un dicton care sună foarte bine și care nu ar trebui să lipsească din predicile sau din conversațiile creștinilor. Însă redeșteptarea nu trebuie să rămână doar la nivelul unei idei frumoase, ceea trebuie să se producă în realitate. Iar lucrul acesta nu se poate produce atâta timp cât omul rămâne încorsetat în clasicul cu care el a fost obișnuit. Tocmai de aceea, nu neapărat doar în partea a doua a cărții, eu aș spune că întregul volum accentuează destul de mult partea aceasta a schimbării de optică, de perspectivă în privința aceasta a rugăciunii și nu doar a rugăciunii, pentru că pornește de la rugăciune și rugăciunea are un impact destul de mare pe diverse alte domenii. Pune destul de mult accentul pe ideea de a fi altfel, de a ne ruga altfel și la un moment dat autorul spune aici în volumul acesta că noi nu suntem obișnuiți să ne rugăm cu îndrăzneală. Suntem cumva intrați în niște tipare chiar și pe zona aceasta a rugăciunii și cumva aspectele acestea sau tiparele acestea care ale rugăciunii se reproduc și în alte aspecte ale vieții sau ale practicii vieții de creștin. Intrăm în niște tipare și ne așteptăm ca rezultatele să fie diferite, însă ele nu au cum să fie diferite atât timp cât facem fix același lucru, lucru care nu aduce rezultatele la care noi ne-am așteptat sau scontate.
Una din întrebările provocatoare ale cărții o întâlnim la pagina 25 și aș vrea să citesc de aici. Tu ești născut din nou? Eu sunt? Aceasta este întrebarea simplă și adesea ofensatoare care a prins cântarea redeșteptării din Shantung, nordul Chinei, între 1927-1937. Redeșteptarea s-a născut într-o perioadă de conflict militar, de instabilitate socială și de stare căldicică în biserică. Iată un instantaneu al situației de atunci. Cel puțin 70 de biserici muriseră în zona de nord a Chinei. Un evanghelist chinez descurajat a raportat că mai bine de 1000 de oameni se convertiseră la creștinism, nu la Hristos. Și spune el, în acest cadru al disperării, a apărut o norvegiancă scundă de confesiune luterană pe nume Maria Monsen. În final, în felul ei blând, dar cercetător, a vizitat bisericile și posturile misionare, prezentându-și mărturia și vorbind despre gravitatea păcatului. Nimic senzațional. Un misionar a spus, domnișoara Monsen, în persoană, este una dintre vorbitoarele cele mai silențioase pe care le-am auzit. Nu se cântă cine știe ce și nici nu aveau loc invitații la decizii publice. După fiecare serviciu divin, minioana femeie îi întâmpina atât pe chinezi cât și pe misionari cu această întrebare cercetătoare. Atenție, și pe misionari. Sunteți născuți din nou? Întrebarea insulta pe unii și îi înfuria pe alții. Totuși, ea nu scutea pe nimeni, punând aceeași întrebare predicatorilor, diaconilor, misionarilor și altora. Când furia li s-a potolit, Duhul Sfânt a început să le cerceteze inimile. Oamenii descopereau și recunoșteau că nu se născuseră din nou.
Pentru că nașterea din nou nu este doar o decizie publică pe care mi-o afirm la un moment dat, în mod public, ci este un proces care se întâmplă sau trebuie să se întâmple și să-mi afecteze profund ființa. Dacă avem puțin timp, aș vrea să trec prin cuprinsul acestei cărți, pentru că îmi place foarte mult modul în care punctul de la care pornește autorul abordarea acestui subiect. Partea întâi a cărții conștientizează pe cititor despre faptul că eu sunt cel care am nevoie de rugăciune și nu Dumnezeu. O viață autentică de rugăciune nu trebuie să se bazeze pe faptul că Dumnezeu este cel care are nevoie de rugăciunile mele, El se simte bine, este așa ca un fel de jertfă pe care eu aduc lui Dumnezeu, punând deoparte timp sau practicând o viață de rugăciune autentică, ci autorul argumentează și prezintă foarte frumos aspectul acesta al faptului că eu, omul, am nevoie de rugăciune mai întâi. Și apoi, pe parcursul acestei prime părți, abordează câteva etape importante. Schimbă-mă, omul trebuie să-i ceară lui Dumnezeu această putere de a face această schimbare. Cercetează-mă, trezește-mă, zdrobește-mă. Și este foarte interesant cel de-al cincilea aspect sau subpunct al acestei prime părți. Trimite-mă. Omul care are o viață autentică de rugăciune nu este un om care trăiește doar pentru el, ci are în vedere, are cumva ca și perspectivă ideea de a merge, de a lucra, este un om activ, plin de viață. Apoi, în partea a doua, vorbește despre revolta redeșteptării și aici sunt abordate trei subpuncte ideea aceasta, necazuri benefice, o să fie altfel, obișnuiește-te, să ne rugăm pentru ploaie și aici vorbește despre Duhul Sfânt. Atunci când vorbește despre aspectul acesta o să fie altfel, autorul vorbește despre faptul că o viață, viața de după de după conștientizarea unei rugăciuni autentice, unei practici autentice de rugăciune, este cu totul diferită de cea de dinainte. Îmi place foarte mult un capitol în care vorbește despre modul în care noi ar trebui să-L privim pe Iisus sau să ne raportăm la Mântuitorul, la Iisus Hristos. Și sunt aici câteva gânduri care mi-au plăcut tare, tare mult și aș vrea să le citesc. Autorul spune, când îl iei în serios pe Iisus, iei în serios și rugăciunea. Iar când iei în serios rugăciunea, și Dumnezeu îți ia în serios rugăciunea. Și încă un gând care cumva reconfirmă mesajul pe care autorul vrea să-l transmită prin cartea aceasta. Spune așa, pagina 111 din cartea aceasta, care nu are de altfel foarte, foarte multe pagini, 144 de pagini, spune, Iisus nu i-a îndepărtat pe romani niciodată. În ciuda romanilor, a evreilor, a lipsei de educație și de resurse pământești, urmașii lui Iisus tot au răsturnat lumea cu susul în jos, iar biserica a crescut exponențial. Și asta s-a întâmplat pentru că oamenii au înțeles că ei aparțin cuiva sau au înțeles cum să se raporteze la Fiul lui Dumnezeu.
Da, cartea este provocatoare din foarte multe puncte de vedere. Revenind la exemplul anterior cu ești născut din nou, mai e relevantă întrebarea asta astăzi? Pentru că, gândește-te, există cumva, mai ales în limba engleză, termenul acesta de creștin născut din nou, cumva îl înlocuiește pe cel de creștin practicanți, cum zicem noi. Deci, cumva, în mentalul colectiv începe să se pună semnul egal între creștinii născuți din nou și creștinii practicanți. Toți creștinii practicanți sunt și născuți din nou?
La întrebarea aceasta mi-e greu să dau un răspuns obiectiv, pentru că noi oamenii nu cunoaștem sufletul oamenilor și nu cunoaștem exact trăirile lor personale. De aceea, probabil că, nu probabil, mai mult ca sigur, răspunsul meu este unul foarte subiectiv, bazându-mă doar pe percepția mea, da, răspunsul ar fi nu toți creștinii practicanți sunt și născuți din nou. Este percepția pe care o am eu. Însă, ce bine că Dumnezeu nu a încredințat omului sarcina sau capacitățile de a evalua pe ceilalți de lângă noi. Însă, a fi creștin practicant nu implică neapărat și a fi născut din nou. A fi născut din nou înseamnă o schimbare a priorităților în viața ta, nu înseamnă doar un eveniment petrecut la un moment dat în viață, este ceva ceea ce se întâmplă sau ar trebui să se întâmple în fiecare zi din viață. Este o alegere pe care o faci.
Mulțumesc! Cred că ar fi provocator ca și la bisericile de astăzi să se pună mai des întrebarea asta. Mă uitam în continuare în carte și un alt capitol, la fel de incitant, amăgirile din vremea sfârșitului. Prima amăgire pe care el o pune este amăgirea normalității. Uh-huh. Apoi amăgirea ipocriziei și a lipsei iubirii. Uh-huh. Amăgirea religiei fără relație. Amăgirea lenei și a lipsei de rezultate, amăgirea minimalizării nedreptății și a lipsei de compasiune, cumva niște titluri care te pun pe gânduri. Aș începe cu această normalitate. Este normalitatea ceva rău? Cum ne amăgește satana cu normalitatea?
Atunci când vorbește despre normalitate în cartea aceasta, autorul discută destul de mult în contextul crizei COVID. Asta și pentru că autorul folosește destul de multe exemple din perioada aceea și ne aducem aminte cu toții că ne doream foarte mult să ne întoarcem la normalitate, să ieșim din modificările acelea sau din atât de multe realități cu care nu eram obișnuiți până la momentul acela. Autorul pledează destul de mult în cartea aceasta pentru a nu ne întoarce la normalitate, pentru că normalitatea aceasta aduce și o formă de... îmi pare rău că nu-mi vine în minte exact acum termenul. Este un termen destul de interesant pe care autorul îl folosește aici, în carte. Însă această normalitate te conduce la o mulțumire cu starea ta, cu situația ta, te transformă într-un om comod, fără să fii dispus la prea multe sacrificii, iar cartea aceasta și atunci când autorul vorbește despre rugăciunile sfârșitului, are ca și, sau are în vedere și perspectiva crizei finale. Are în vedere și cumva situațiile, problemele specifice a ceea ce noi numim criză finală. Și cumva autorul privește la creștinul care trăiește în normalitate și la capacitatea lui de a face față provocărilor unei vieți trăite în perioada unei crize finale. Și normalitatea aceasta nu-ți mai oferă resursele necesare ca să poți face față unor situații mai precare, unor situații cu provocări speciale. Tocmai de aceea autorul, chiar la pagina 100, o secundă să văd dacă găsesc acum repede, este o listă, la pagina 102-103, este o listă foarte interesantă, exemple foarte interesante de situații care nu se încadrează deloc în normalitate. Însă Dumnezeu a ales să se comporte în felul acela, ieșind din normalitatea timpurilor respective sau ieșind din normalitatea modului în care ar fi putut să se întâmple acele lucruri. Și a făcut lucrul acesta nu doar pentru că a vrut să șocheze pe oameni, ci pentru că acesta este modul în care Dumnezeu alege să se raporteze la om.
Observ totuși un paradox în carte. Pe de o parte, oamenilor le este teamă de sfârșit, de evenimentele catastrofice de la final. Pe de altă parte, însă, le teamă și de ideea de consacrare. Este chiar la pagina 57 o astfel de experiență. Când cineva a fost întrebat dacă vrea să înalțe o rugăciune, și rugăciunea era simplă, zdrobește-mă, îmi pare rău, trebuie să fiu cinstit, a spus doamna, nu vreau să cer lui Dumnezeu să mă zdrobească. Mi-e teamă de ceea ce se întâmplă, sunt mama 4 copii, îi iubesc mult prea mult, pentru mine e prea înspăimântător să cer lui Dumnezeu în rugăciune să mă frângă. Dacă mă îmbolnăvesc, dacă mă deprim sau sunt îndepărtată de familie. Deci cumva există, pe de o parte, teama asta de sfârșit, de ce o să fie sau de venirea Domnului, că nu suntem pregătiți, dar pe de altă parte există și această teamă de consacrare. Omul n-ar vrea nici să se pocăiască, să fie acolo la biserică cu toată lumea, dar să nu fie 100%. În ce fel cartea încearcă să găsească o soluție la această criză?
Ideea de consacrare sună foarte bine în anumite contexte sau în anumite grupuri. În realitate însă noi oamenii avem o problemă semnificativă atunci când vorbim despre lucrul acesta, pentru că atunci când te consacri în realitate lui Dumnezeu, identitatea ți se schimbă și cumva identitatea aceasta îți cere sau îți solicită o altă viață decât cea pe care ți-ai construit-o tu sau decât cea pe care cumva ți-ai proiectat-o tu. De aceea spun că consacrarea implică ceva mai mult decât doar niște simple declarații, implică acceptarea identității sau acceptarea dependenței de Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este confortabil pentru ființa umană, pentru natura umană a noastră, pentru că independența este mai plăcută decât ideea dependenței de Dumnezeu.
Cui se adresează cartea aceasta?
Păi, eu sunt unul dintre cititorii acestei cărți și am fost captivat de carte. Deci primul căruia îi se adresează am fost eu. Dacă și alte persoane sunt sau își găsesc anumite elemente comune cu mine, atunci și acelor persoane. Eu zic că această carte li se adresează în primul rând sfinților, adică celor care consideră că au o anumită experiență cu Dumnezeu, că au un anumit background religios, o anumită moștenire. Cred că această carte li se potrivește pentru că mă ajută pe mine să văd lucrurile altfel și mă ajută să înțeleg că pot să mă raportez altfel în situația de față la rugăciune și din perspectiva aceasta la foarte multe alte aspecte. Este o carte pe care o recomand cumva tuturor celor care își doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, indiferent de lungimea drumului pe care l-au parcurs până acum.
Mulțumesc frumos, David! Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Rugăciunile Sfârșitului, o carte scrisă de Randy Maxwell, care are un subtitlu la fel de provocator, Cum să înfruntăm în genunchi criza finală. E adevărat că este o imagine un pic altfel decât cea pe care ne așteptăm să o proiectăm în mintea noastră pentru criza finală. Cineva stând în picioare și înfruntând uraganul, vijelia, emoțiile puternice ale acelei crize. Cartea aceasta ne propune o altă imagine. Un creștin care stă în genunchi, care este în relație cu Dumnezeul său, care este schimbat, transformat de puterea lui Dumnezeu și păzit de această putere în cea mai mare criză din istoria acestui pământ. În același timp, Rugăciunile Sfârșitului este o carte pentru astăzi, pentru toți cei care vor să ia în serios viața de credință, pentru toți cei care nu sunt mulțumiți doar cu o formă de evlavie și care caută puterea autentică pe care numai Dumnezeu o poate da. Dacă sunteți în căutarea unei astfel de experiențe, această carte este pentru dumneavoastră. Rugăciunile Sfârșitului. Vă încurajez să o citiți și, mai important, să o experimentați. Eu sunt Adrian Neagu și vă aștept și în emisiunea viitoare cu un titlu la fel de frumos. Pe curând!